Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому ситуація з Сергієм Власенком робить євроінтеграцію України безрадісною?
Якщо буде продовження справи Власенка, тобто, наприклад, кримінальні справи проти нього, затримання, то тут, я думаю, що реакція Європейського Союзу може бути дуже негативною.
Як виборці оцінюють те, що Верховна Рада знову не працює?
Негативно, звісно. Ну як це? Вони ж повинні працювати, вони не працюють, а зарплату отримують.
Я позитивно, тому що це неправомірні рішення. Ну це взагалі нонсенс якийсь.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу випуск новин, а з ним Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Печерському районному суді Києва сьогодні завершився допит свідка з боку захисту Юлії Тимошенко. Олександра Кужель відповідала на запитання в рамках кримінального провадження про вбивство народного депутата Євгена Щербаня. Кужель, зокрема, закликала прокуратуру і суд провести розслідування щодо розподілу майна, яке належало депутатові бізнесмену Євгену Щербаню, щоб вийти на людей, які замовили його вбивство. Вона також заявила, що конфліктів у Щербаня з Юлією Тимошенко і Павлом Лазаренком не було. Самої Тимошенко на цьому допиті не було. За словами пенітенціарної служби, вона вкотре відмовилася. Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Яглан просить українську владу пояснити, на якій законодавчій підставі депутат з фракції Батьківщина Сергій Власенко був позбавлений депутатського мандата. А в Києві опозиція заявила, що почне піднімати людей на протест проти нинішньої влади через рішення позбавити Власенка мандата. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив.
Для нас вчорашнє рішення суду означає наступне. Опозиція також змінює тактику і стратегію. Ми йдемо піднімати людей.
Тим часом народні депутати з фракції «Батьківщина», які блокували трибуну і президію в сесійній залі Верховної Ради сьогодні в день, залишили залу засідання. Наступний тиждень у депутатів запланована робота в комітетах. Опозиціонери казали, що блокуватимуть роботу парламенту у дні, коли заплановані сесійні засідання. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Рибак не виключив, що президент Віктор Янукович скористається зі свого права розпустити парламент.
Я не виключаю, як буде продовжуватися. Президент може дійти до того, що президент розпустить Верховну Раду. Я не виключаю.
Також Рибак відкинув критику представників Євросоюзу через позбавлення Власенка депутатського мандату. До подій у світі. Північна Корея пригрозила сьогодні неминучою другою корейською війною, скасуванням перемир'я 53-го року і випереджувальним ядерним ударом через чергові регулярні американсько-південно-корейські військові навчання, що почалися цими днями. Заяву Міністерства закордонних справ Північної Кореї зачитав диктор північно-корейського державного телебачення. Оскільки Сполучені Штати вирішили розпалити ядерну війну, наші революційні збройні сили здійснять своє право на випереджувальний ядерний удар, щоб знищити цитадель агресора і захистити найвищі інтереси нашої держави, мовиться в заяві. Президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував сьогодні всі святкові заходи, плановані на завтра до Міжнародного дня жінок. Заходи скасовані через триденну жалобу в Білорусі за небіжчиком президентом Венесуели Уго Чавесом. Жалоба почалася вчора і триватиме до завтра включно. Лукашенко збирається завтра особисто прибути до Венесуели на похорон Чавеса. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Справа Сергія Власенка викликала в Європейському Союзі суперечливі настрої, якщо говорити про майбутнє українсько-європейських відносин. Позбавлення депутатського мандату опозиціонера та захисника Юлії Тимошенко сприймають в ЄС із розчаруванням. З іншого боку, там розцінюється як чіткий сигнал про те, що влада України не бажає демократизуватися. Деякі експерти навіть припускають, що подальші переслідування опозиціонерів можуть спровокувати санкції. санкції щодо українських можновладців. Наш кореспондент Віталій Єреміця спілкувався з експертами у Брюсселі.
Європейським політологам та експертам чітко зрозуміло одне – позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата йде в розріз із зобов'язаннями, які лідер України Янукович взяв на себе у Брюсселі на двосторонньому саміті 25 лютого. Політолог із брюссельського центру Карнегі Ольга Шумило-Тапіола каже Радіо Свобода, що для Брюсселя це був дуже негативний сигнал про те, що декларації, зроблені президентом Януковичем, можуть не справдитися.
Поки що зарано говорити про те, що угоду може бути не підписано, але, звичайно, шанси на підписання зменшуються. Якщо буде продовження справи Власенка, тобто, наприклад, кримінальні справи проти нього, затримання, то тут, я думаю, що реакція Європейського Союзу може бути дуже негативною. І це не лише не підписання угоди про асоціацію, але можливі і санкції.
У Європейському Союзі переконані, що позбавлення депутатського мандату – це аж ніяк не примушування парламентарів дотримуватися закону. Це не правова, а суто політична справа, додає Ольга Шумило-Тапіола. Провідний експерт із Європейського політичного центру Аманда Поль, яка працює у сфері відносин Євросоюзу та України, здивована тим, що справа Власенка з'явилася саме тепер, коли Київ мав би демонструвати реальний поступ до підписання угоди про асоціацію наприкінці року.
Саме зараз Україна мала б діяти для того, щоб відповідати європейським критеріям для підписання угоди. Однак події в Києві свідчать про повністю зворотній рух. Втім, ще є деякий час для виправлення цих речей, хоча оптимізму щодо України у Європі чим далі меншає. Безрадісна картина майбутнього у відносинах України та ЄС стала ще безрадіснішою.
Тим часом Оде Мерлен, представниця Центру вивчення політичного життя, що діє при Вільному Брюссельському університеті, переконана, незважаючи на подальші відступи української влади від демократії, угоду про асоціацію у Вільнюсі Євросоюз повинен підписати. В інтерв'ю Радіо Свобода експерт додає, що саме це має дати громадянам України відчуття, що співдружність їх не ігнорує і не залишає на поталу Кремлю. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Західні політики та дипломати, як пишуть впливові європейські газети, обурені рішенням Київського суду щодо позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка. І це одна з провідних тем сьогоднішнього огляду преси, який підготував Василь Зілгалов.
Лондонська Financial Times вказує на те, що в Європейському Союзі шоковані та обурені рішенням Київського суду позбавити депутатського мандата Сергія Власенка, громадського захисника Юлії Тимошенко. У ЄС піддають сумніву законність такого рішення. Газета цитує при цьому Штефана Фюле, комісара Європейського Союзу з політики розширення, котрий вважає, що позбавлення мандата Сергія Власенка – не європейський шлях. Хіба це наближає Україну до Європейського Союзу? – запитує Фюле. Оглядач і обсервер Валентина Поп звертає увагу на заяву німецької влади і Міністерства закордонних справ у Берліні про їхню підтримку лібералізації візового режиму Європейського Союзу для росіян зі службовими паспортами. Це фактично веде до безвізового режиму ЄС для російських офіційних осіб. Тут відзначено, що такий посил Німеччини щодо Росії в момент розгляду питання про візи для росіян у Брюсселі суперечить позиції більшості її в Європейському Союзі щодо цього питання. Оглядач також відзначила, що дипломати з України й Грузії бачать у таких діях Берліна доказ подвійних стандартів Європейського Союзу. Посла України в ЄС Костянтина Єлісєєва дивує, що Німеччина у даному випадку виділяє стосовно надання безвізового режиму в ЄС лише Росію, коли така ж політика мала би проявлятися стосовно всіх східних сусідів Європейського Союзу. Посол Грузії також здивований можливими привілеями Росії з візами до Європейського Союзу у час, коли Москва незаконно роздає російські паспорти сепаратистам в Абхазії та в Південній Осетії. Балтійські дипломати також здивовані такою швидкою зміною позиції Німеччини щодо візового режиму з Росії. Польська газета «Виборча» інформує про сподівання учасників першого польсько-українського торгового форуму у Варшаві на зростання обсягів торгівлі між ЄС та Україною вже на кінець цього року, якщо у Вільнюсі буде підписано угоду між Брюсселем та Києвом. Радник українського посольства у Варшаві Тарас Токарський запевнив, що Україна швидко ратифікує договір про зону вільної торгівлі у разі його підписання сторонами в листопаді в столиці Литви. Європейське видання Wall Street Journal оприлюднило твердження колишнього міністра торгівлі Італії Адольфо Урсо про очікуване потроєння торгового обороту між ЄС та Україною, якщо у листопаді угода між Києвом та Брюсселем про асоціацію зону вільної торгівлі буде успішно підписана. Таким буде деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало б політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В Україні опозиціонери продовжують блокувати роботу Верховної Ради в зв'язку з рішенням суду про позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата. На думку народних обранців, напруження в парламенті буде зростати і може призвести до розпуску Верховної Ради. Ми поцікавилися думкою киян. Ви, як виборці, як ви оцінюєте те, що Верховна Рада знову не працюватиме? Ось що почули у відповідь.
Негативно, звісно. Ну як це? Вони ж дужні працювати, вони не працюють, а зарплату отримують.
Я позитивно, тому що це неправомірні рішення. Ну це взагалі нонсенс якийсь. Якщо людину обрали люди, тоді люди його мають і звільнити.
Чи будуть пересічні всі громадяни? Він не прийшов на роботу, йому не оплачують заробітну плату. А депутати повинні, мені кажуть, в два рази ретельніше відносити до своїх обов'язків. Ставить прогулок і забирати в нього мандати.
Працювати вони не вміють і не хочуть. Будувати щось, піаритись, да. Ну і блокування це ж те ж саме. Наші партії це закриті акціонерні товариства. Опозиційні, привладні. Ніякої різниці між ними нема.
Я думаю, навряд чи це вирішить питання. Небезпека державі. Ось тоді я розумію блокування. А так як порушення на кожному кроці, то що ж там? Так і стояти, блокувати.
Якщо люди вирішують, що треба, то їм видніш. Вони там працюють.
В будь-якому випадку те, що блокують, це вже хоч якась дія, це реакція, це добре, адже ми ніяким чином ми по-іншому вплинути не можемо.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ми також запитали у відвідувачів сторінки нашої Радіо Свобода у Фейсбуці, чи вплине на вашу думку блокування Ради опозицію на владу. І ось які відповіді почули, почитали. Валентин Бендюх, наприклад, відповів на це запитання своїм запитанням. А що тепер може зробити влада? Суд вирішив остаточно і оскарженню не підлягає. Хай ідуть до ЄС. Євген Семенюк констатує так. Шкода, що на даний момент немає лідера в країні, за яким би пішов народ. Потрібна найсильніша мотивація для повалення нинішньої влади. Ані в політиків, і тим більше і в народу її немає. Кінець цитати. Ігор Задужанай. Іський зауважує, що якщо вони будуть висувати питання щодо Власенка, то людям це блокування байдуже. І ще одна думка із Фейсбуку, зокрема Наталія Прусова вважає, що і владі байдуже це блокування. На прямому ефірі, каже вона, Ери, Лук'янов чітко артикулював, напередодні жіночого свята не будемо псувати святковий настрій, а от потім в нас є методи для наведення порядку в залі, достатньо адекватні. До речі, це далі йде цитата відвідувачки, це була його відповідь на досить агресивне зауваження слухачки з Харкова, яка була обурена, чому вони, влада, не можуть вгамувати отих протестуючих і блокуючих негідників, які не дають працювати раді. Тепер кінець цитати, це була цитата з Фейсбука. Ви також можете долучитися до обговорення на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Фейсбук. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Президент Віктор Янукович обіцяє правильно розділити доходи держави і направити їх, зокрема, на соціальні виплати та зарплати. Зі схожими заявами виступав і попередній президент Віктор Ющенко. Проте за останні 12 років жодна влада не переглянула структури прожиткового мінімуму. про те, що ж заважає справедливо розподіляти національні багатства, із експертами Національного інституту стратегічних досліджень Ольгою Кочемировською та Інституту економічних досліджень та політичного консалтингу Віталієм Кравчуком розмовляв мій колега Дмитро Шурхало.
Пані Кочемировська, а як у нас до цього часу розподілялися національні доходи?
До сьогоднішнього дня це розглядалося саме з точки зору допомоги малозабезпеченим, підтримки злиденних, вразливих категорій і так далі. Да? На сьогоднішній день, скажімо, да, податкова політика України виглядає таким чином, що бідніші сплачують набагато більше податків, ніж ті люди, які є заможними. Сьогодні, якщо ми подивимося, да, на структуру доходів українського населення, то ми можемо побачити, що є відносно невеличка частка людей, десь біля, можливо, 1 чи 2% або навіть менше, яка володіє надбагатствами. Є більше 80% людей, які оцінюють себе як бідних, або навіть як злиденних, або таких, як живуть у злиднях. Є невеличкий прошарок людей, біля 17%, да, які оцінюють власні статки як більш-менш середні, але ми маємо розуміти, що значна кількість із цих людей також трохи багатша за межу бідності.
Пане Кравчук, Віктор Янукович не перший президент, який обіцяє певні зміни в розподілі національного багатства. Якщо ви пригадуєте, попередній президент теж казав про те, що багатші поділяться з біднішими. Це була одна з його передвиборних обіцянок. Ну, я не знаю, може ви мене поправите, але мені здається, не дуже йому вдалося втілити цей постулат у життя. А наскільки політика Віктора Януковича відповідає тому, щоб була забезпечена справедливість?
Те все, що переважно робили наші президенти за останні років 10, мабуть, це в першу чергу зміни в сфері соціального забезпечення. Тобто в нас були, звичайно, і приймався новий податковий кодекс, але він якихось особливих змін з точки зору того, щоб саме змінити, скажімо, прогресивність оподаткування чи якось впливати на перерозподіл доходів,
не відбулось на цьому.
Воно якось принципових змін не призвів. Мабуть, найбільша реформа, яка в нас була в цій сфері, це коли ще в нас було введено 15-відсотковий фіксований процентний дохід з фізичних осіб.
Ну, зараз він 17, до речі.
А скажіть, будь ласка, така річ, як податок на розкіш, вона здатна вплинути помітно, скажімо так, на розподіл національних багатств?
Питання в тому, як його збирати. Наприклад, було декілька ініціатив щодо запровадження цього податку. Він так і, в принципі, не піднявся до практичного рівня. Були питання щодо, скажімо, винятків для корпоративних літаків, машин і тому подібного. Було питання іноземної реєстрації.
Це був уривок з передачі «Ваша свобода», яку ви можете читати і дивитися відеозапис на нашому сайті. А в іншій програмі «У ми разом» сьогодні ви дізнаєтеся про те, чому українські можновладці дозволяють собі хамську поведінку. Про це о 21-й годині.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
З вами «Свобода». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Це перші підсумки дня, і далі ми почуємо, як непотрібні речі отримують друге життя у львівській майстерні добрих справ.
Все цікаве. І іграшки можна дітям купити, і одяг, і багато от різних. Цікаве навіть для себе. Рамки, що діти самі, чи хто там самі роблять.
Ми також привітаємо телефон, в якого сьогодні, як виявилося, день народження. Березня 1876 року Бюро патентування Сполучених Штатів зареєструвало винахід Олександра Грегема Белла на метод і апарат для передачі звуку телеграфним способом. Отже, сьогодні телефон має свій офіційний день народження, а подробиці ми почуємо від Богдана Цюпана.
Музика.
Олександр Белл народився у Шотландії, жив у Лондоні, а згодом в Канаді і США, де працював фахівцем в галузі звуку і мовлення. Він, зокрема, розробив систему графічного пояснення звуків людям з вадами слуху. Створити ж апарат для передачі звуку з допомогою електрики йому допоміг механік Томас Вотсон. Телефон ще у 19 сторіччі став невід'ємним супутником життя для щораз більшої кількості людей, а його вигляд і принципи роботи майже не змінювалися близько сотні років. Якість звуку та ефективність пристрою значно покращилася, коли в апаратах після Другої світової війни почали використовувати транзистори, а з 60-х років для набирання номерів почали ширше використовувати кнопки, радше ніж накручування диском з дірками. У 80-х роках телефон відірвався від дротів і став мобільним. Hello, hello, baby, you call it, I can hear a thing. Спочатку він був завбільшки з цеглину, а потім зменшився до кишенькових розмірів. Україна стала однією з багатьох держав у світі, де кількість мобільних телефонів перевищує кількість населення. Тепер телефон перевтілився у так званий смартфон – пристрій, який насправді є потужним комп'ютером, а можливість використовувати його для розмов далеко не одна і навіть не найважливіша. Більшість телефонів тепер мають вмонтовані фотоапарати, можуть знімати і показувати відео і завантажувати, відтворювати музику, а смартфони дають нагоду використовувати ще й усі можливості інтернету. І який результат? Результатом стало те, що щораз більше людей віддають перевагу іншим способам спілкування над власне живою розмовою. Наприклад, урядове дослідження у Великій Британії нещодавно виявило, що 58% опитаних людей кожного дня висилають текстові повідомлення, але розмовляють по телефону щодня лише 46%. З днем народження, телефон. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
«Свобода у смартфоні». Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
На святкування 200-річчя Тараса Шевченка з бюджету можуть виділити додаткові кошти. На цьому наголошує міністр культури Леонід Новохатько. Між тим, експерти припускають, що ці ініціативи виявляться неефективними. Чому? Дізнавалася Софія Середа.
Надто млява підготовка до святкування 200-річного ювілею Тараса Шевченка не на жарт турбує президента.
Мене хвилює байдужість, та яка є сьогодні в уряді. У нас не повинно такого бути, щоб ми тягнули до останньої хвилини. Приходьте і показуйте мені, що робиться.
Обурювався Віктор Янукович на засіданні громадської гуманітарної ради, присвяченій підготовці зазначеного заходу у Каневі у середу. Новий міністр культури Леонід Новохатько із такими зауваженнями погоджується, запевняючи, що врахує помилки своїх попередників та забезпечить організацію святкування належним чином. Найперше через реалізацію указу про додаткові заходи з підготовки ювілею.
Там є пункти, спрямовані на популяризацію творчості і самої постаті Кобзаря. Завершення видання повного зібрання творів, видання Шевченківської енциклопедії, інший блок – культурно-мистецькі заходи і шевченківські читання, і літературний конгрес. Третій блок – приведення до ладу всіх музеїв, заповідників, місць, де він перебував.
Розтлумачив основні положення такої програми міністр, додавши, що для її виконання у бюджеті навіть заплановані додаткові видатки. Між тим, член парламентської фракції «Батьківщина» Микола Томенко не може назвати жодної нещодавньої ініціативи уряду, яка би стосувалася виділення додаткових коштів на святкування ювілею Кобзаря. За прогнозами опозиціонера, необхідні кошти для нових шевченківських проєктів, ймовірніше за все, будуть збирати з підприємців або ж відбирати у інших проєктів, на які у Мінкульту гроші уже є. Що ж до неефективності виконання попередньої програми, то депутат пояснює таку ситуацію неадекватністю її положень. Наразі ж президент доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству культури прискорити визначення формату святкування 200-річчя Тараса Шевченка за кордоном. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Непотрібних речей і непотрібних людей немає. Це доводить громадська організація «Спільнота взаємодопомоги оселя». Меблі, одяг, посуд, будь-які інші речі отримують друге життя у львівській майстерні добрих справ, а водночас допомагають прожити без Харченкам. Подробиці Галина Терещук.
Благодійна крамничка весела і кольорова. На полицях, вішаках сотні різних дрібничок, дитячі забавки, книжки, посуд, підсвічники, серветки, одяг, взуття, картини, меблі.
Все цікаве. І іграшки можна дітям купити, і одяг, і багато от різних. Цікаве навіть для себе. Рамки, що діти самі, чи хто там самі роблять. Так знаємо, що то ми беремо і допомагаємо. Мене навіть дитина каже, що то мама, то не нам, то не тьоті йде, а то йде, каже, комусь йде. Каже, або хворим, або бездомним, так.
Розповіла постійний покупець. Ціни встановлені символічні. Від 5 гривень – це радше благодійна пожертва. Найдорожчою є хіба що вручну розмальована таріль, яка коштує 50 гривень. За день крамничку відвідує щонайменше півсотні людей, каже продавець Марія.
Люди несуть нам дуже активно приєдналися, коли почули, що ми тут відкрилися, несуть нам різні речі. То люди, що вже, ну, їм вже зайво, вони вже не хочуть тим користуватися, щоб не викидати на смітник, вони приносять до нас. Ми це трохи реставруємо, тобто вони приводяться в належний стан. Тобто, поділившись своїм, вони допоможуть іншим.
Кошти, зібрані з продажу товарів, йдуть на діяльність організації «Оселя», де мешкає 20 безхатченків, а також щотижня 150 бездомних людей годують гарячим обідом. Товариш привів Геннадія в оселю у 2003 році. Чоловік був після в'язниці, де провів 10 років, без засобів для існування і даху над головою. Пройшов організації випробувальний термін, став одним з її перших мешканців і донині з оселею. Сьогодні він має кімнату у соціальному гуртожитку від організації, де розташована благодійна крамниця. Також має можливість заробити на життя, розмальовує вручну тарелі. Каже, що невідомо, як би склалося його життя, якби 10 літ тому не знайшов притулок в оселі.
Отак сидів, сам навчився. Я колись з дитинства дуже добре малював. У мене графіка була непогана, а потім я то все закинув. Як його, от є настрій, я щось зробив. Нема настрою, я взагалі навіть не борюсь, тому що я знаю, що то є даремно все. Воно не вийде не так, як хочеться, то є перевод і фарби.
Щодня вантажна машина їздить Львовом і збирає від городян меблі, одяг, посуд, інші речі домашнього вжитку, які можуть ще комусь послужити, а не валятимуться у смітнику. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема в нашій передачі – дитяча повість українського письменника Івана Андрусяка «8 днів із життя Бурундука» увійшла до престижного щорічного каталогу найкращих дитячих видань світу «Білі ворони» 2013. В каталозі 250 творів для дітей, написані письменниками з 40 країн світу. Подробиці Богдана Костюк.
«8 днів із життя Бурундука» Івана Андрусяка – сповнена гумору історія про реальні проблеми, які хвилюють сучасних школярів. Головний герой Івась Боднарук, якого у школі кличуть Бурундуком, переживає першу симпатію і перші справжні розчарування, перший гіркий досвід поразки і переконання, що треба будь-що іти до своєї мети, не хапаючись за позичину. Автор книги розділяє свій успіх з ілюстратором і видавцем книжки.
Моя роль – половина, а інша, ще не більше в цьому випадку, половина Ганна Осадко. Я свідомий того, що небагато людей, які можуть читати українською і могли поцінувати текст, а от малюнок не потребує перекладу.
Зазначив Іван Андрусяк у розмові з Радіо Свобода. Він також зазначив, що редагував книгу Василя Голобородька «Віршів повна рукавичка», яка увійшла до каталогу «Білі ворони» 2011. Поява українських авторів у престижному каталозі дитячої літератури «Білі ворони» не лише означає міжнародне визнання, але й має підтримати розвиток дитячої літератури в Україні, як з боку відповідних державних інституцій, так і зі сторони видавців. Таку думку Радіо Свобода висловила відома дитяча письменниця Леся Воронина.
Наша дитяча література розвивається, як ви розумієте, не завдяки, а всупереч, але ж розвивається, це свідчить про те, що у нас є талановиті, цікаві, оригінальні письменники, які можуть писати класну прозу.
Крім того, в Україні зростає кількість молодих батьків, які хочуть читати українську книгу своїм дітям, вважає президент Української асоціації книговидавців Олександр Афонін.
Українська дитяча книжка в кризових умовах витримала, а останній рік, 12-й і друга половина 11-го року, навіть продажі її дещо збільшились.
Тим не менше, на майже 8 мільйонів малюків та дітлахів молодшого шкільного віку в Україні припадає лише половина книги, стверджує Афонін. Один зі шляхів повернути у маленьких читачів інтерес до книги, а в їхніх батьків інтерес до купівлі – це інформувати громадськість про перемоги українських письменників на міжнародних конкурсах та внесення їхніх творів до престижних каталогів, таких як «Білі ворони», вважають Леся Воронина та Олександр Афонін. Західні літературознавці вважають каталог «Білі ворони» одним із основних орієнтирів у світі дитячої і підліткової літератури, які визначають ключові тенденції для видавців, критиків, продавців книжок, маленьких читачів та їхніх батьків. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося о 21.